Let me not go, say, some less, so stay, who stay at the loose, do my glamour eye, who stay thin as yelp, who stay tall moody hill. Dinner by a can I forestall, men do cannot. Den vej jeg skal gå. Jeg tror måske samtidig, at vi har fået gjort Jesus lidt for pæn. Laver man en billedsøgning på Google på Jesus, så kommer der en masse billeder af den her slags frem. Jesus er sød og blid. Prøv bare at tage det næste, Kirsten. Han er sød ved dyrene. Og sød ved børnene, og han er en mild og from væsen. Se, hvordan børnene flokkes om ham og fuglene med. Og her er det Zakæus, der oppe i træet, som han får kaldt ned. Han tog sig af de syge, de marginaliserede, de socialt marginaliserede, ja, prostituerede mennesker, som var uden for samfundet. Toldere for eksempel, som var foragtet, fordi de arbejdede sammen med romerne. Den ene halvdel af evangeliet er fyldt med de her sådan glansbilledagtige ting, og så med det der billede, med Jesus på korset. Det er det, der automatisk kommer frem, når man søger på Jesus på Google, billedsøgning. Og det er jo den ene halvdel af historien. Jesus, der viser kærlighed til mennesker, og Jesus på korset. Men lige så vigtigt er det altså, at der er en anden halvdel. Og den er ikke nær så ofte fremstillet på billeder eller i kunsten, eller i sådan på, og det er slet ikke glansbillede materiale. Det er Jesus provokatøren. Ham, der gik rundt og udfordrede mennesker. Og den er ikke særlig tit beskrevet i billederne. Og så alligevel, så dækker i virkeligheden mange af de der billeder, der ser så søde ud, de dækker i virkeligheden over en kontroversiel situation. Hvis vi nu tager det næste der, det er så et gammelt billede. Det er Jesus, der skal til at helbrede en spedalsk mand. Og de beretninger er der flere af i evangelierne. Jesus, der helbreder en spedalsk ved at røre ham eller hende. Og det er et af de der dejlige billeder. Ikke? Jesus, der tager sig af en syg. Men det, man ikke kan se på billedet her, det er jo, at man kan måske ane det ude til venstre på ham, der står forrest. Han siger, han er ikke lidt betænkelig ud. Det var jo dybt provokerende, at Jesus rørte ved en spedalsk, for det gjorde man ikke, det måtte man ikke ifølge loven. Fordi spedalske var ud over de smittede, så blev de regnet for religiøst urene. Og så måtte ikke komme ind i deres byer. De måtte ikke have samkvem med deres familier. De skulle bo afsides. Og når Jesus han helbreder en spedalsk ved at røre ham, er det Jesu måde at sige på, for mig er der ikke noget menneske, der er udenfor. For mig er der ikke nogen, der er uren. Og på samme måde med det næste billede her med Zakæus. Det er meget pænt af Jesus at kalde på Zakæus. Det her det er vist sådan et søndagsskolebillede, tror jeg. Kalde ham ned og sige, jeg vil gerne hjem og besøge dig i dag, Zakæus. Men det var vildt provokerende over for de andre mennesker i byen, at han gjorde det netop ved tolleren Zakæus. Fordi ingen ordentlige mennesker havde nogen som helst omgang med tollerne. Og så er der for det næste billede, der er mange, mange søde billeder af Maria Magdalene, der kommer til Jesus og vasker hans fødder med de tårer, der løber fra hendes ansigt. Og så tørrer hun fødderne med sit hår. Og I kan se, det er meget sødt, men man kan også godt ane, at de ser lidt skeptiske til der. Og det er også fordi, at det var skandaløst, det han gjorde. Ingen ordentlig mand ville lade nogen prostitueret røre ved sig, der slet ikke i fuld offentlighed. Så det var helt skandaløst. Og sådan kunne vi blive ved med at give eksempler. Men det er som regel ikke dem, der er i fokus, de her provokationer. Vi vil hellere have den søde Jesus, ham der udfordrer og provokerer. Så vi har måske fået gjort Jesus lidt for pæn, så vi har glemt, hvor radikalt han egentlig udfordrer sin samtid, og hvor radikalt han udfordrer os i dag, hvis vi ellers hører på, hvad han siger. Faktisk så vil jeg gå så langt og sige, at der var mere anarkist end Emma Gad over Jesus. tit er Jesus og kristendommen blevet gjort rigtig, rigtig pæn og ordentlig. Og så noget, der hører til på de bonede gulve og så videre. Kristendommen er blevet tilpasset og gjort til magt, og det er tit på bekostning af de svageste og de mest marginaliserede i et samfund. Så har vi fået Jesus gjort til den her pæne mand, der mest var interesseret i vores religiøse følelser, men når det kom til de virkelige ting, det beskidte ude i samfundet, de samfund, de fællesskaber, vi bygger op, nej, så er han ikke så relevant. Lad ham blive inde i kirkerne med de religiøse følelser. Jesus var selvfølgelig ikke anarkist i den forstand, at han mente, at lov og orden bare var lige meget. Men han var anarkist i den betydning, som også ligger i ordet, at han kritiserede alle de magtfulde. Uanset om det var religiøse, økonomiske eller politisk stærke, så udfordrede han dem. Og det er cirka halvdelen af evangeliet. Der er han provokatør, den der udfordrer. Han var en torn i øjet på dem, der truede, fordi han truede deres magtbaser. Og det er derfor, de slår ham ihjel. Jesus blev jo ikke slået ihjel for at helbrede syge mennesker og for at velsigne børnene. Men fordi, at det han gjorde og sagde, var en trussel mod dem, der havde magten. Så, og det, jeg siger her, er ikke bare sådan en eller anden mulig lille nichetolkning af Jesus at liv. Det er bare sådan, det er. Jesus blev provokeret, og det var på grund af sine provokationer, at han blev slået ihjel. I dag, det hører vi så om, at Jesus helbreder en mand på en sabbat. Og vi tænker måske, jamen altså, den ene dag eller den anden dag, hvor vigtigt kan det lige være? Og jo, det var meget vigtigt. Sabbatsbudet var et af de bud, farisæerne holdt allermest nedkært om. De brugte uanede mængder af tid på at diskutere med hinanden, hvad man måtte og ikke måtte på en sabbat. Måtte man for eksempel gå 10 skridt? Man skulle selvfølgelig lade være med at arbejde, det vidste alle, men hvad med at gå? Var der også en begrænsning på det? Og sådan nogle ting diskuterede man i det uendelige. Nu har Jesus så taget imod en farisæers invitation til at spise sabbatsmåltid sammen med ham og nogle andre indbudte. Og så er der er en særlig stemning ved det her måltid, fordi at der står, at de holdt øje med ham. Så det er ikke den rene og skære venskabelighed, der har fået farisæeren til at indbyde Jesus. De er ude på at se, om de kunne fange ham her, provokatøren, i et eller andet fejltagelse. Og så er det, Jesus ser en mand, der er syg. Og han er sandsynligvis også en, der deltager i det her måltid. Han lider af vand i kroppen. Og der står ikke noget om, at Jesus kommer hen, at manden kommer hen til Jesus og siger, som vi hører så mange gange i evangelierne, Jesus, Guds søn, forbarm dig over mig, helbred mig. De historier hører vi rigtig mange af. Det er ikke tilfældet her. Det ser ud som om faktisk, at det er Jesus, der tager initiativet. Det er ham, der henvender sig til manden. Og han vælger simpelthen at gøre noget, han ved, de ikke vil bryde sig om. Han gør det, fordi han vil udfordre dem. Fordi hvis målet med at helbrede alene var at helbrede manden, så er jeg helt sikker på, at han sagtens kunne have sagt til ham, ved du hvad, kammerat, lad os mødes i morgen, når sabbaten er overstået, så vil jeg helbrede dig for din sygdom. Nu respekterer vi sabbaten, og vi vil heller ikke gøre farisæerne sure. Jeg er sikker på, at den mand ville have forstået det fuldt ud, at det i morgen ville han blive helbredt. Det ville have været en lige så stor gave. Jesus vælger, at det skal gøres nu på en sabbat, midt foran de farisæer, som vil blive rigtig provokeret af det. Og så helbreder Jesus manden, og derpå så angriber han farisæerne lige på deres eget område, netop med det her, hvad må man eller må man ikke på en sabbat? Og han siger, hvis en af jer har en søn eller en okse, der falder i en brønd, vil I ikke så straks trække dem op, selvom det er på en sabbat, og de svarer ikke noget. Så Jesus, han vælger simpelthen bevidst provokationen her. Ikke fordi han bare har lyst til at provokere, han er jo ikke en provokatør for provokationens skyld, men fordi der er noget afgørende på spil. Og det er når der er noget afgørende på spil, at Jesus ikke holder sig tilbage og ikke er bange for konflikten. En anden gang hører vi om en anden sabbatshistorie, der går Jesu disciple igennem en kornmark, og de er blevet sultne, og så plukker de nogle aks, og så ruller de kernerne af aksene og spiser dem. Og det er der nogen, der ser, og så siger de, gå gennem en kornmark på en sabbat, At plukke aks, det svarer til at høste. Høste, det er arbejde. Man må ikke arbejde på en sabbat. Kan du så sætte dine disciple i rette? Og Jesus, han siger, kære venner, mennesket blev ikke til for sabbatens skyld. Sabbaten blev til for menneskets skyld. Jesus sætter mennesket over systemet, også over sabbatsloven. Den skal være til gavn for mennesker. Det er ikke tænkt som en spændetrøje, eller som en begrænsning, ud fra en eller anden forestilling om, at Gud er sådan en himmelsk paragrafrytter. Og ja, kære venner, det er lige præcis det, det handler om. Det er det, der er på spil, og det er derfor, Jesus provokerer. Det er konflikten mellem at se Gud som lovgiver og paragrafrytter, eller at se Gud som en far. Se Gud som en paragrafrytter, der retter på folk, eller se Gud som en far, der genopretter det hos hans børn, der er gået galt. Farisæerne, de prædikede det første, og Jesus prædikede det andet. Og det er derfor, han var nødt til at tage konflikt med farisæerne her. Han gør det, fordi der er noget afgørende på spil. Da Gud sendte sin søn til os, der sendte han en stemme ind i vores samfund. En stemme, der talte de magter imod, der kuede mennesker. Og det er stadigvæk det, Guds stemme siger. Da Gud sendte sin søn, der viste sig, at det var en religionskritiker, han havde sendt. For religionen var blevet en magtbase, og den kritiserede Jesus. Og det er interessant, Jesus var måske i virkeligheden ikke særlig religiøs. I hvert fald ikke religiøs i betydningen, at han passede ind i det hele, eller grundlagde en masse religiøse strukturer. Det gjorde han jo ikke. Eller holdt de overleverede religiøse love, og primært lærte også, at det var det, vi skulle. I den forstand var Jesus ikke religiøs. Men Jesus var religiøs, hvis at være religiøs, det betyder, at vi tror, at der er en Gud, som er far til os alle, og som elsker os alle, og som vil, at vi skal leve i kærlighed. Hvis det er at være religiøs, så var Jesus religiøs. Og så vil jeg også gerne være religiøs. Hvis jeg stod her søndag efter søndag og prædikede nok så nydeligt med glansbilleder bag mig om alt det fine, Jesus gjorde for det enkelte menneske, og det er jo virkelig, virkelig vigtige ting. Men hvis det alene var det, jeg prædikede, og aldrig prædikede om, hvordan han udfordrede vores måde at leve på, bygge samfund på, så prædikede jeg slet ikke evangeliet. Kun det halve. Og det er det hele eller ingenting. Der er nemlig noget afgørende på spil, og derfor tog Jesus de her kampe, der var mere anarkist end Emma Gad over ham. Jesus var ikke bange for konflikter, og det skal vi heller ikke være. Når der er noget afgørende på spil, menneskers værdighed, beskyttelse af de svage og de udsatte, medmenneskelighed. Hvis vi gerne vil være religiøse på den anden façon, med kirker og sang, og som vi gør her lige præcis nu, så er det fint, det holder jeg selv meget af. Men lad os huske, at den vigtigste religion, religiøse udfoldelse, det er at elske sin næste. Det er at leve vores liv i dagligdagen efter de ting, som Jesus lærer os. Der var en mand i et pænt parcelhuskvarter. En dag bankede det på døren, og uden for døren stod Jesus og spurgte, må jeg have lov at komme ind? Og manden var helt befippet over sådan at få besøg af Jesus. Så han sagde, ja, endelig kan komme derindenfor. Og værsgo at sidde ned. Og Jesus gik ind i stuen og satte sig ned. Og det så ud til, at han gerne ville blive der et stykke tid. Så manden han ringer til sin familie og sine venner og siger, kom over i aften. I vil ikke tro mit held. Jeg har fået besøg af Jesus. Han sidder inde i stuen. Kom over og hils på ham. Og de kom over alle sammen. Og der blev selvfølgelig taget selfies. Det er klart. Og det gik Jesus også med til. Og i løbet af dagen, der havde manden også lige nået at ringe til avisen og lavet en aftale om et interview i morgen, om hvordan det var at have Jesus boende. Og da huset var tomt for gæster igen, familien og vennerne var taget afsted, så viser manden Jesus hen til et værelse. Han beklager og siger, at det er jo ikke noget stort hus, jeg har, og det er kun små værelser. Og Jesus siger, at det er perfekt til mig. Jeg behøver ikke mere, det er helt fint. Og så de siger godnat. Og næste morgen, så spiser de morgenmad sammen. Manden har, inden Jesus kommer ud i køkkenet, fundet sin bibel frem. og lagt den et sted sådan rimelig synligt, og han har også fundet kirkebladet frem. Det var ellers landet i postkasse, i hvad hedder det, i papirkurven, men det var ikke så krøllet, så det ikke kunne tages op og lægges på bordet igen. Og så tager manden på arbejde, og da han så skal komme hjem igen, så tænker han, det bliver fantastisk. Nu skal jeg bare sidde og snakke med Jesus og stille ham alle de der spørgsmål, som jeg synes, jeg har tænkt over i masser over om det ene og det andet. Men da han åbner døren, så ser han, at Jesus har inviteret gæster, mens han har været væk. Og hvad værre er, der sidder et par typer, det ligner hjemløse, og det lugter ikke, som om de har fået nyt tøj og bad i lang tid. De sidder faktisk i hans nye, lyse sofa. Ude i køkkenet, der er der nogle indvandrere, der laver mad, og det lugter, for at sige det livet, meget fremmedartet. På det lille værelse, hvor Jesus havde sovet, der ligger der to andre madrasser, og der ligger et par stykker derpå, som, ja, lige sagt, det ligner et par prostituerede. De ligger der og sover. Næste dag, så skete det samme, da han kom hjem. Huset var fuldt, men ikke bare det. Nu er det også galt ude i forhaven. Der var sat en masse telte op, og der kom mange flere hjemløse til, og de havde lavet bål midt på græsplænen, hans fine græsplæne. Og de havde store hunde med, der løb rundt og gøede osv. Og så bad Jesus om en snak og spurgte om det måske var muligt at nedtone aktiviteterne lige en smule. Ikke mindst det der ude i haven, fordi på sigt ville det faktisk give ham en del problemer med naboerne, og altså i sidste ende jo også huspriserne ville det gå ud over. Hvis der pludselig var en villa på vejen der, hvor der delte sig ud, som om det var en hjemløse lejr. Og Jesus sagde, at det forstod han selvfølgelig godt. Og så tænkte man, det er fint, det er på plads. Men næste dag, der var der ingen forandring. Det var fuldstændig det samme. Det var næsten bare endnu værre. Og så tager manden fat i Jesus igen og spørger, om de lige kan tage en snak sådan under fire øjne. Og de går hen til det værelse, hvor Jesus han sover. Og Jesus går først ind. Og da han er gået ind, så skynder manden sig, luk døren og lås. Og så går han ellers i gang med at få smidt folk ud af dagligstuen, og få ud af forhaven, og få det hele gjort pænt og ryddeligt igen, få ryddet op og få gjort det rent. Og så kommer han jo hen til den her dør, hvor han har låst Jesus inde. Og så finder han to lys, og stiller foran døren, tænder dem, en lille buket blomster. Og så finder han det guldkors, han har fået af sin mormor, det hænger han på døren. Bukker han sig andægtigt og beder en lille bøn. Og det gør han så i et lange næste stykke tid. Hver gang han går forbi døren, stopper han lige op og bøjer hovedet og beder en lille bøn og går videre. Og så fortsætter livet på parcelhusvejen. Det var syrligt, hva'? Det var rigtig syrligt. Men kære venner, Jesus er jo ikke til pæn brug. Jesus er til hverdagsbrug. Budskabet om Jesus, det skal vi ikke lukkes ind i vores kirker. Jesus skal lukkes ind i de fællesskaber, vi danner, og de samfund, vi bygger. Den vigtigste del af det, vi kalder kristenliv, det leves jo ikke her i kirken om søndagen. Det leves hver eneste dag i den måde, vi møder den fremmede og den hjemløse og den udsatte og den foragtede, men også den rige og den magtfulde på. Den måde, vi møder dem på, og de ord, vi bruger til at tale med dem. Gud sendte en stemme ind i verden. Det var Jesus. Og stemmen taler til hver enkelt af os om, at Gud er vores kærlige far og vil hjælpe os med at leve livet. Det er den ene halvdel. Men han vil genoprette det, der går i stykker. Og den stemme taler også til os, når vi danner fællesskab og bygger samfund. Men Jesus er ikke et glansbillede og ikke en fjern historisk figur, vi kan gøre til, hvad vi vil. Han er Guds stemme, som taler kærligt til os om at genoprette det i os, der er gået galt, men også genoprette det i vores fællesskaber, ægteskaber, venskaber og samfund, som er gået galt. Og også det vil han hjælpe os med. Sådan var det dengang, og sådan er det i dag. Jesus er den stemme, der altid er til stede, som trøster os, og som kalder os og udfordrer os. Amen.